Hola.
Kembali lagi di podcast Pendaki Gunung. Kali ini masih bareng gue Ali dan ada Iksan sekarang di sini.
Ya, saya hadir kembali. Mohon maaf. Lama tidak hadir.
Oke, guys. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang ngedengerin juga sehat selalu ya.
Amin, amin.
Dan juga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Oke, di podcast episode kali ini kita mau bawain apa sih, Bor, sebenarnya? Gue jujur sih belakangan ini
raja
bawain apa? Oh, raja
jujur?
Iya. Jujur kacang hijau anjir. Enggak, gue belakangan ini gue mulai kepikiran untuk bawain beberapa cerita serem yang gue dapat dari teman-teman gue, khususnya teman-teman gue yang pada kerja di rumah sakit ya. Jadi di segmen Ngaco Bareng kali ini masih segmen Ngaco Bareng khusus episode Setan Everywhere ya.
Oh iya.
Jadi ya karena seperti yang sudah-sudah ya, kreator-kreator ya, saya sih mengekor kreator-kreator yang sudah lebih mumpuni ya.
Betul.
Ketika mentok bikin konten, bawakan horor saja.
Betul. Sebenarnya kan ada konsepnya tuh, ATM kan. Amati, tiru, modifikasi.
Oke, gue kira amati, tatap, makan-makan.
Aduh. ATM tuh aku
tanpa
mau.
Iya, tidak mau. Mas pikir.
Tapi bener sih, gue lagi pengen apa ya, merasakan takut-takut gitu.
Vibesnya pengen yang horor-horor gitu ya, Bor. Gue sebenarnya sih,
kan itu kan memacu apa sih?
Adrenalin juga. Gue kalau gue pribadi ya, terhadap cerita horor gitu, gue agak skeptis sebenarnya. Apalagi kalau cerita horor itu dari cerita orang lain dan gue ceritakan kembali, agak sedikit ngerasa di dalam benak gue ya, agak sedikit ngerasa vibe seremnya itu gak mungkin bisa gue deliver ketika gue dengerin cerita itu dari orang. Kalau gue dengerin cerita dari orang, dia gak deliver perasaan dia ke gue karena itu pengalaman pribadi, dapet gitu. Tapi ketika cerita itu gue ceritakan kembali ya kan, ke teman-teman gitu, di segmen ini, gue ngerasa ada perasaan khawatir gitu, khawatir vibes takutnya tuh gak dapet gitu. Karena di beberapa segmen Ngaco Bareng yang Setan Everywhere ini, gue jujur terus terang gue ngeteknya tuh gue sendiri dan ini monolog gitu, Bor. Cuman mungkin lebih kepada monolog yang konstan gitu, jadi ya begitu aja dari awal sampai habis. Begitu, nggak kayak kita kayak misalnya kayak lagi ngobrol kayak gini kan, pasti vibesnya vibes bercanda ya kan, nggak mungkin ada perasaan takut gitu karena toh ngeteknya berdua gitu.
Kecuali lagi ngetek gini ditongolin
ya, jangan dong.
Maksudnya ditongolin
uang segepok gitu,
susah ngelurusinnya.
Ya kalau emang dirasa lu mampu gitu ya untuk mendeliver rasa takut itu, gua rasa sih ya kita ambil aja kesempatan itu.
Betul.
Toh juga intinya kan kita kan mau berbagi ya kan, entah ini jadi hiburan atau gimana ya, mudah-mudahan sih bisa jadi hiburan juga sih buat teman-teman gitu, entah jadi hiburan atau filler buat ngisi waktu teman-teman gitu. Oke, kalau gitu kita mulai aja ceritanya ya, Bor.
Oh, kira mau pamit. Lu kalau udah oke gitu biasanya mau pamit tuh.
Enggak. Oke, teman-teman nih, kayak pasang headset teman-teman atau enggak pakai speaker yang menurut teman-teman bagus, coba duduk tenang atau tiduran. Coba buat diri serileks mungkin, kita akan ceritakan pengalaman dari orang lain yang mengalami kejadian horor ataupun serem.
Untuk dapat nuansa horornya, kalian setting aja tuh suasananya gimana biar dapat feel-nya tuh.
Apa dimatikan
apa
lampu
di kuburan misalnya kan. Lah kan kita enggak tahu, orang kan beda-beda ya.
Apa dikubur itunya speakernya ya kan, biar jadi enggak dengerin kita, kan horor juga tuh.
Waduh. Iya.
Oh iya, mudah-mudahan doain juga ya teman-teman, kita eksklusif di Spotify.
Amin.
Itu harapan kita semua ya.
Iya, betul.
Harapan, sorry, Bu, enggak semua sih. Kita bersama lah intinya. Gua sama teman-teman, gua sama Iksan itu
harapan together ya.
Together.
Enggak jelas banget.
Together anjay.
Jadi kita mau bahas apa?
Cerita misterinya dari teman gue dulu kali ya. Jadi gini ceritanya. Temen gue ini kerja di sebuah rumah sakit yang bisa dibilang lumayan tua ya. Rumah sakitnya itu di Jakarta Pusat. Kalian pasti tahu lah rumah sakit nasional ini.
Itu kayaknya daerah sana emang banyak bangunan tua dah.
Iya memang. Dia rumah sakit itu kalau gak salah berdirinya tahun 1919.
Oh.
Jadi kalian pasti tahu lah rumah sakit nasional di Jakarta Pusat, iya itu cuma satu. Yang deket sama kampus UI kedokteran. Itu cuma satu, kalian pasti tahu. Nah, ceritanya tuh begini.
Tapi kita gak sebut ya.
Ya, gak usah disebut lah. Paling soalnya
di deskripsi aja.
Apa horornya kan, bener agak susah kan dapetin vibe horror mendeliver gitu. Gue udah coba menjadikan ini sesuatu yang monolog, gue pakai nada rendah ya kan, supaya kalian dapet vibe-nya, tetep aja ada yang ngebanyol, angel wes. Tapi ya mudah-mudahan sih ya. Jadi ceritanya begini, temen gue itu, jadi ini kisah kejadian temen gue waktu dia masih PKL di sana. Temen gue itu waktu itu kebagian praktek kerja lapangan karena dia ngambil jurusan teknik radio diagnostik, maka dia praktek kerja lapangannya itu di instalasi radiologi. Nah, kejadiannya itu uniknya nih bukan di instalasi radiologinya. Memang ada kejadian di instalasi radiologinya, tapi yang kali ini gue mau bawain adalah kejadian yang bukan di instalasi radiologinya. Jadi temen gue ini ketika lagi istirahat, waktu itu dia lagi kebagian jaga malam. Dia lagi istirahat dan dia nimbrung bareng di warung kopi deket rumah sakit dia. Terus ketika nimbrung gitu, dia baru banget pesen kopi nih. Ada security datang. Itu mukanya pucet banget, terus kayak orang dewasa yang mukanya tuh nahan tangis. Kayak habis ketakutan banget, terus sampai pengen nangis. Terus tapi dia gak nangis, dia diem aja tuh. Dia datang, si security ini datang bertiga. Yang satu memang seniornya, yang satu lagi temen jaganya sebaya gitu. Terus waktu itu temen gue karena namanya anak PKL kan pasti harus coba akrab ya kan. Coba mengakrabkan diri sama semua elemen di rumah sakit itu. Dia coba tanya ke temennya yang sebaya ini. Bang, itu kenapa temen lu? Waduh, terus si temennya ini cerita. Waduh, gue gak mau cerita nih ya. Kalau lebih jelasnya enak sih dia cerita. Cuman ntar dulu dah biar dia minum teh hangat dulu gitu. Terus yang lebih tua gitu, yang seniornya bilang, udah gak apa-apa. Perkenalan. Dia bilang gitu. Kan tambah penasaran dong nih temen gue. Jadi temen gue ya dia akhirnya nyabar-nyabarin deh tuh minum kopinya pelan-pelan. Ketika si abang security yang ngerasain kejadiannya itu udah mulai agak tenang, dia habis minum teh udah setengah gelas, baru tuh dia cerita ke temennya juga. Bukan cerita ke temen gue. Dia jadi cerita temen gue nyangik gitu. Nyangik tuh mencuri dengar lah gitu. Tapi ujungnya sih nimbrung gitu. Dia cerita begini. Waktu itu kan memang mau aplusan ya, karena udah jam berapa tuh? Udah jam 1 lah.
Satu malam.
Jam 1 malam. Jadi aplusannya tuh aplusan sesama shift. Karena kan dia patroli kan pasti shiftnya ada satu shift itu ada beberapa security kan. Nah, dia tuh baru mau aplusan habis muter jaga gitu, muter patroli ke sebelah sana, dia kan ketemu lagi di titik tengahnya kan. Nah, dia tukeran tuh, dia patroli ke sebelah sana, yang temannya patroli ke sebelah yang tadi dia sudah ini. Nah, ketika itu dia lagi ada di deket kamar mayat. Nah, pada saat di kamar mayat itu, dia tuh persis banget dia mau tukeran wilayah jaga ya, bukan tukeran jaga. Tukeran wilayah jaga itu ada 4 orang ibu-ibu nanya sama security ini. Sebut aja security-nya si A. dia nanya, "Pak, ini mau nanya kamar jenazah di mana ya?" "Oh, ibu mau ke kamar jenazah." "Heeh." Dia lihat itu biasa aja, orang enggak.
Tapi
sorry.
Enggak apa. Minum-minum dulu. Tapi itu posisinya kan jam 1 malam ya?
Iya.
Jam 1 malam ke kamar. Ya situasinya sih.
Enggak.
Kita gak tahu sih.
Iya. Kalau mau ngejudge sebenarnya gue udah nanya sama temen gue. Temen gue juga mempertanyakan itu. Masa jam 1 ada orang nanya ke kamar jenazah sih? Nah dia counter balik nih temen gue. Bukan masalah jamnya sih om. Kalau misalnya namanya rumah sakit nasional, isinya kan itu nggak orang dari Jakarta doang, ada dari luar daerah, mungkin ada kerabatnya gimana-gimana. Terus juga namanya rumah sakit itu, sekalipun jam kerjanya sampai jam 5, intinya rumah sakit itu tetap yeah. on selama 24 jam.
Kasus kan bisa kapan
iya.
aja.
Karena itulah ada shift 3 kayak gua om yang kebagian jaganya malam, temen gue nya nggak begitu. Terus temen gue ngelanjutin nih. Jadi ibu-ibu itu nanya, "Pak, kamar jenazah di sebelah mana ya?" Itu si security ngeliat itu ya biasa aja gitu. Terus sama dia diarahin, "Bu, ibu lurus dari lorong ini, nanti belok kanan. Abis belok kanan, jalan sedikit agak nyebrang lewatin jalur mobil. Nah persis di seberang jalur ini nih, abis belok kanan itu kamar jenazah di situ." "Oh ya udah pak kalau gitu, makasih ya." Jalan tuh mereka berempat. Yang nanya sama si security-nya ini emang cuman satu ibu-ibu orang. Doang, iya satu orang doang. Terus ya udah dibuter kan. Udah muter ke wilayah yang sebelumnya, dia balik lagi ke wilayah jaga dia. Pas balik lagi itu, ada ambulans datang 4 langsung. Pasti udah pada bisa nebak arahnya kemana kan. Ada ambulans 4, petugas kamar jenazah cuma 2. Otomatis minta diturunin satu-satu kan. Nah security itu dipanggil. Ama temen yang sebayanya itu tadi yang ada di itunya. Sorry bukan. Ama senior yang itu. Ya teman sebayanya yang gak tahu awal ceritanya. Jadi yang tahu senior sama yang ngalamin ini.
Oh, yeah.
Karena kan pas datang ke warkop dia 3. Ama yang seniornya itu. Seniornya tuh gak tahu apa-apa. Karena yang kebetulan ditanya cuman yang si security si A ini. Seniornya kita anggap aja si C lah. Temen yang sebayanya B ya. Nah si A, jadi ibu-ibu yang 4 itu nanya cuman sama si A ini. Pas waktu itu C lewat, akhirnya dipanggil juga tuh. Jadi semuanya pada nurunin jenazah satu persatu tuh ke kantong jenazah gitu Bor.
Iya.
Terus ditanya, "Ini kenapa?" "Ini korban kecelakaan." Namanya korban kecelakaan kan otomatis, mohon maaf ya, jenazahnya pasti kotor. Dalam artian ada
darah.
Iya, ada darah, ada kotoran-kotoran dari mungkin tanah. Karena kecelakaan itu kan terjadinya gimana kita nggak tahu ya. Intinya sih 2 orang petugas kamar jenazah itu minta tolong dibantuin bawa masuk ke dalam. Sampai dibantu ngeluarin dari kantong jenazah itu. Ketika nanti pas bersihin, biar si petugas kamar jenazah aja, security cuman bantu sampai ngeluarin dari kantong jenazah itu aja. Karena megangin, jadi posisinya tuh yang ngangkat jenazah tuh 2 orang. Yang satu kan megangin ujung kantong jenazah. Satu lagi buka sleting terus megang ujungnya lagi. Nah pas yang kebagian megang sisi bagian kepala tuh yang si security si A itu. Pas dibuka. Terus dibuka kan dikeluarin wajahnya ya. Pas dikeluarin wajahnya itu. Itu si security-nya langsung kayak ngelepas kantong jenazah gitu. Terus jenazahnya itu kayak bergulir geludak gitu kan. Terus sama si petugas kamar jenazahnya ditegur, "Mas jangan begitu dong, ini jenazah harus diperlakukan dengan baik." Dia diem aja tuh security-nya, langsung duduk, terduduk gitu. Bukan masalah itu bang, dia kayak ngomongnya kayak gagap. Dia bilang, ini ibu barusan baru banget nanya sama saya kamar jenazah di mana. Terus saya muter, ketemu di sini, saya disuruh bantuin abang nurunin ini jenazah. Ternyata ini jenazah ibunya. Langsung di situ semua pada istighfar tuh. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia manggil yang si B, yang teman sebayanya. Si A suruh minggir dulu, si B suruh bantuin ngeluarin jenazah dari kantong. Udah selesai dikeluarin, dimandiin kan sama petugas kamar jenazah. Si A, B sama C ini disuruh pergi sama petugas kamar jenazah. Udah pergi aja, tinggal gak apa-apa. Nah pada saat itulah tuh si A itu mungkin terguncang kali ya ininya,
pastilah.
Mentalnya.
Lo siapa yang kagak lah.
Ibu-ibu nanya kamar jenazah posisinya di mana. Terus tiba-tiba datang ambulans jenazah bawa 4 kantong mayat, 4 kantong jenazah. Pas dibuka gak taunya langsung si ibu yang tadi nanya, sampai warna jilbabnya aja beneran sama. Beneran sama. Itu dia langsung lemes, besokannya izin gak masuk. Temen gue yang ngedenger cerita di warkop itu murak langsung balik. Maksudnya balik ke instalasi radiologinya. Jadi jaga malam. Pada saat itu dia memang niatnya habis ngopi itu dia mau jaga nerusin. Tapi ternyata seniornya dia, kan dia masih PKL ya, seniornya dia bilang udah lu istirahat aja soalnya kan lu udah dari pagi. Dia akhirnya karena disuruh istirahat, harusnya ini istirahat ya. Saking takutnya dia enggak, udah gue nemenin lu aja bang gitu.
Gila. Tapi emang asih serem sih tuh, gila.
Terus ada lagi,
gue ngebayangin kok jadi si security itu ya. Itu udah anjir, itu mah mental yang dijatuhnya ya.
Iya, bukan gimana-gimana ya. Kalau misalnya dia ngeliat jenazahnya duluan, terus ketemu ada yang nanya, mungkin bisa agak slow kali.
Kayaknya itu lebih
serem lagi ya.
Malah lebih serem lagi bro kayaknya. Lo abis ngeliat mayat nih. Set lo bawa ke kamar mayat. Terus lo ngelihat mayat yang tadi lo bawa. Kayaknya itu lebih serem dah.
Malah lebih horor ya.
Udah gitu nanya lagi, anjir.
Iya gak sih?
Iya. Double. Jadi takutnya double. Kombo.
Enggak, kalau gue juga bingung sebenarnya ya. Jadi kalau menurut gue, jin yang usil ya, yang usil terus tapi dia punya kemampuan yang lumayan tinggi ya, kemampuan fisik yang lumayan tinggi, sampai bisa menirukan suara terus dia bercengkrama sama manusia, menurut gue sih itu udah hebat banget, hampir mendekati mustahil. Karena selama ini jin yang usil itu cuman menampakkan, jadi secara visual atau ngasih suara, tapi dia nggak direct, nggak langsung ke korban, nggak langsung ke manusianya. Kan kalau dia bercengkrama ngobrol itu kan langsung ke manusianya. Kalau jin yang usil biasanya nampakin secara visual, jadi bikin takut. Kedua, dia nampakin suara tapi nggak direct, kayak cuman ketawa doang atau nangis doang, itu kan nggak direct kan. Tapi bisa ngasih rangsangan pendengaran gitu kan. Yang ketiga itu ngasih bau. Jadi lewat tiga indera itulah jin itu memanipulasi manusia untuk bikin manusia itu takut kepada selain Tuhan. Gitu. Terus kenapa gue bilang energinya besar? Karena kalau dari gue pribadi ya, di Al-Quran itu kan ada penciptaan kan, sejarah penciptaan kan. Kayak misalnya tuh jin itu kan memang dari api kan. Kalau manusia kan dari tanah. Jadi secara molekul aja udah beda. Dan molekul badan manusia tuh sebenarnya bergerak, tapi dalam gerakan yang sangat lambat. Jadi kita kelihatan sama mata. Kalau jin itu, dia molekul tubuhnya bergerak lebih cepat dari mata manusia. Jadi manusia gak bisa ngeliat dia. Kayak kalau gue perumpamain ya, manusia tuh kayak baling-baling helikopter yang lagi diem. Kalau jin, dia tuh baling-baling helikopter yang lagi bergerak. Baling-baling helikopter sebenarnya kan ada tiga nih. ketika dia diem kan tuh kelihatan kan, karena dia bergeraknya mungkin lambat. Ketika dia muter bergeraknya lambat itu masih kelihatan, sampai pada satu titik baling-baling itu bergerak begitu cepat itu kan benar-benar nggak kelihatan sama mata sama sekali kan. Nah itulah jin, molekulnya, molekul tubuhnya bergerak secara cepat. Kenapa bisa bergerak secara cepat? Karena di Al-Quran ada, dia diciptakannya dari api. Tapi jin terbatas kekuatannya pada ngasih teror di tiga itu tadi, melalui penciuman, pendengaran, ataupun penglihatan. Kalau kalian tahu teoritisnya jin bagaimana bekerja menakuti manusia, sebenarnya tidak ada alasan lagi sih untuk takut sama kayak gitu-gitu. Tapi secara teorinya di sini begini. Tapi kalau pas ketemu gitu beda ya kan, berbeda.
Beda-beda.
Tetap ada aura-aura mengerikan gitu. Ini apa yang bisa dia perbuat nih? Karena aslinya mereka tuh gak bisa disentuh, Bor.
Itu sih yang repotnya.
Mereka tuh gak bisa disentuh. Cuman bisa dilihat, didengar sama dicium doang baunya. Kayak bau bangke, bau melati. Mereka bisa mimikin itu.
Kalau kita pegang gitu, kita
gak nembus bisa. Ya? Nembus, gak bisa.
Curang.